Campus FM gli presenta. Ictiv. Program dal Consiglio Nazionale dell'Ictiv. Gli presenta George Mallia. Ixtiqilkom merħba għal 15-il program fit-tieni sensi tal-Ktieb. Program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi ħares lejn id-dinja tal-Ktieb mill-aspetti kollha tagħha. Nibdew il-programm tal-lum bi Trevor Zahra. L-awtur l-iktar maħbub tat-tfal imma mhux biss. Trevor Zahra huwa kittieb li kif ngħidulu hekk aħna huwa all-rounder. Illum Trevor Zahra fil-fatt se jikkummentalna dwar l-e-books dak il-fenomenu ġdid illi huwa ktieb. Jew forsi mhuwiex. Trevor Zahra.
Huwa diffiċli ewwel nitbiex wieħed ħares lejn il-futur b'ċertezza, ħa ngħidu hekk. Però nħoss il-ktieb sa ċertu punt diġà għadda minn ċertu test u rreżista. Ftit ilu konna jgħidu jekk l-internet hux seqret il-ktieb għaliex konna ngħidu aħna li tant għandna qari fl-internet tant għandna riċerka li tista' ssir fuq l-internet li se konna bżonnu l-ktieb aktar. Naħseb l-esperjenza uriet naqli l-internet pjuttost li għen l-ktieb, għaliex illum ħafna drabi nies iktar suba faċli biex jixtru kotba online milli kelt qatt mhux ħanut. Ngħidu aħna. Però naturalment l-ebook issa huwa aktar sfida diretta. Ħa ngħidu hekk. L-ebook żgur għandu ċerta prattiċità. Ġifieri, l-ebook ġo fih għandek librerija, inti m'għandix ktieb, meta inti għandek e-reader, inti m'għandix ktieb wieħed, imma għandek librerija sħiħa ta' kotba. Jien naf għal xi ħadd bħali pereżempju li dejjem infittex il-kotba ma sibhomx, għax naf li qegħdin x'imkien fil-librerija jien naf qalajt ktieb ma m'iltux postu jew tant ikollok kotba li tispiċċa ma tistax iżżomm l-ordni li kellek meta kellek inqas kotba. L-ebook żgur li għandek ċerta prattiċità. Każ ieħor li nerġa' ngħid ħansemm il-problemi li faċċajjina ċerti kotba li jkollhom font rqiqa ħafna jew li jkollhom il-vers imdaħħlin f'xi xin imbagħad biex naqrom e-book żgur ikun komdu għaliex inti tista' tkabbar il-font kemm għandek bżonn. Każ ta' kliem li ma tkunx ċert mit-tifsira tiegħu. Inti fl-ebook kemm it-tektek naqra fuq il-kelma, għal inqas hemm ċertu e-books e-readers li għandhom hekk inti sempliċement it-tektek fuq il-kelma u jitalek id-dizzjonarju u sispjegalek il-kelma x'kienet. Tfejtu l-ebook meta rġa' ċaltu fetaħlek il-paġna fejn ħallejta. L-ebook ma ċandu l-problema li għandu l-computer illi ddaw li kun ixel ġo għajnejk għaliex l-iskrin ikun ileqq. Imma l-ebook mhux hekk, l-ebook taqisu karta tantu jekk li fidla ma taqrax inti trid ikollok dawn li jiġifieq isu għandek ktieb. Dawn huma kollha vantaġġi kbar għall-ebook. Barra minnek illek inti qabad taqra ktieb u moġbokx inti ħassartu fl-ebook u m'għandek u ma ħadlekx il-wisa pereżempju. Imma ma ninsewx il-ktieb huwa wkoll oġġett artistiku fih innifsu. Jiġifieri ktieb mhux sempliċiment il-kontenut tiegħu, imma ktieb għandek il-ġimil tal-ktieb, jif għandek il-ġimil tal-karta, il-ġimil tal-illustrazzjoni, il-qis innifsu tal-ktieb, il-binding tal-ktieb. Minn ikun iffissat fuq il-kotba kif jien jiena u hemm ħafna oħrajn bħali, jgħidulek li ktieb tagħhom ix-xomm ukoll ix-xomm ir-raħa tiegħu għax kull ktieb għandu raħa partikolari. Kemm għandna kotba anke ta' tfal illum illi huma interattivi, pereżempju kotba illi għandhom pop-up books li jinfetħu, kotba illi huma mumlim ħafna biċċiet, pereżempju minn ittri miktubin, minn postcards, minn biljetti, għaw ċertu kodba li storja tiżvolġi billi jġiblek jekk għandek ittra miktuba l-awtur kateb għaw il-karattru kateb ittra edemmek toħroġa minn ġol envelope. Jiġifieri, barra minn hekk għandna kodba tfal żgħar li anki għandek it-texture tagħhom jħossu huma il-materjal, jħossu tip ta' drap, tip ta' ġilda pereżempju li jkun hemm jew tip ta' suf jew ta' fer. Dawn huma kollha partikulari għal ktieb kif nafu aħna. Illi dana l-ebda e-book ma jħodlu postu. Barra minn hekk ftit ilu qrajt artiklu fi ktieb interqgħu kif żibtu interessanti ħafna fejn jgħidlek jiena meta mmorrant ħabib tiegħi pereżempju u nara l-librerija li għandu. Nieħu idea ta' x'tip ta' bnidem hu anke xi ħadd li ma nafux, ma li nħares il-librerija tiegħu jiena, nieħu impressjon diġà ta' x'tip ta' bnidem hu, l-ebook da kollu ma jtihomniex. Jiġifieri għandna il-favur u għandna il-kontra. Imma żgur l-iktar għad żmien iktar li bnidem se jibda jħares lejn l-ebook għax id-dinja mhijiex iktar lejn il-prattiċità. dan li semmejt qabel jien favur l-iktib tradizzjonali forsi tista' tgħidu huwa ċertu romantiċiżmu jew ċertu nostalġija li l-iktib kif nafu aħna. Imma d-dinja mhix għellum lejn il-prattiċità. L-ebook jaħdem u ma tafx kif. Ġifrina qed nafas buttuna u tinqalep il-paġna u ma nafx kif qed isir. U dan donnu huwa mewġa lejn id-dinja tal-lum. Meta jien nħares lejn arloġġ tradizzjonali u niftħu mill-ġewwa, jien nara r-roti kif qed jaħdem, nar-architektek, nara rota kbira timxi differenti minn kif timxi rota żgħira. Niftaħ arloġġ tal-batterija ma nara xejn minn dak kollu. Jien naf, niftaħ pjanu u jien nara l-kordi, nara l-imrietel kif jaħbtu, qed nara qed nifhmu b'xi mod il-ħoss qed nifhmu. Niftaħ synthesizer ma nara xejn minn dan kollu. Ġifri qed innejxu f'din id-dinja aħna fejn naraw il-frotta bla ma naraw is-siġra, jew nara s-siġra u l-eruq ma narhom qatt. Nara r-reżultat bla ma naf kif. L-ebook donnu wkoll miexi lejn din it-tip ta' dinja. Jiena personalment naħseb li għati kolli e-book u nixtieq li l-quddiemat nixtrider, imma naħseb iktieb li jogħġobni xorta nixtieq ktieb tradizzjonali u mpoġġih fil-librerija fejn naraw fejn immissu.
Għandna magħna llum il-Professur Henry Frendo. Ismu sinonimu ma' l-istorja soċjali u l-istorja attwali ta' pajjiżna. Barra minn hekk, Henry Frendo ippubblika għad kbir ta' kotba u jippubblika wkoll ħafna xogħol akademiku kontinwament f'kotba barranin u anke f'journals barranin. Ma' l-Professur Henry Frendo llum tkellimna dwar l-aħħar xogħlijiet tiegħu.
Xtaqt li forsi naġġorna daqsxejn l-issemmija ta' Campus FM. Dwar xi xogħlijiet li ħarġu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat u ftit xhur illi ovvjament dawn jħorġu barra ħodt minnhom u ma jkunx hemm kummenti dwarhom la fil-medja lokali fix-xandir pubbliku u dawn l-istituzzjonijiet u laqqas kultant fil-stampa fil-gazzetti stampati. L-aħħar iktar reċenti li ħareġ mill-Oxford University Press huwa volum sabaħ ħafna jismu Local and Regional Democracy in Europe li ġie editjat minn tliet professuri magħrufa, John Laughlin waħed minnhom mill-Università ta' Wales kien Princeton issa. U da fih kapitlu tiegħi dwar il-konċett kollu ta' devoluzzjoni sa fejn dina kienet teżisti f'Malta. Jiġifieri anke fi żmien l-Ingliżi sa fejn il-gvernaturi kellhom interess li b'xi mod anki għal skopjiet ta' kontroll akbar jiddelegaw ċerti poteri lill-lokalitajiet. Però naturalment imbagħad il-prinċipju elettiv li l-ewwel darba li ġie introdott qabel kien il-Konsil Ċiviku ta' Għawdex. Il-prinċipju elettiv, ġifri li inti stajt teleġġi Konsil Ċiviku li kien hemm speċi ta' xeħta ta' gvern reġjonali li jkopri fih anki diversi rħula ta' Għawdex. Imbagħad naturalment mill-liġi tal-93 l-qudiem fejn ħolqu l-Konsilli Lokali sal-lum u ppruvajt kemm stajt ma kien daqsxejn diffiċli għaliex issa krissajt u l-Assoċjazzjoni tal-Konsilli Lokali daħlu diversi riformi modifiki. Nkopri dawn ukoll, ma ġifieri tibqa' ġej sal-lum. Dak wieħed, Local and Regional Democracy in Europe pubblikat mill-Oxford University Press. Ieħor reċenti ħafna li ħareġ minn Palgrave Macmillan, London and New York, jismu The 2009 Elections to the European Parliament. Editjat minn Juliet Lodge, kollega tiegħi mill-Università ta' Leeds, fejn jiena ntlab nagħmel analiżi ta' x'ġara u ma ġarax fil-elezzjonijiet tal- Parlament Ewropew fil-kas ta' Malta, dan huwa kapitlu 21, fejn nispjega x'ġara u ma ġarax, kemm ivvutaw, kif ivvutaw, u possibilment għaliex ivvutaw kif ivvutaw li ma kienu l-iktar kwistjonijiet jaħarqu li x'aktar influwenzaw l-opinjoni pubblika fosthom dak iż-żmien żgur il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali ta' massa u r-relazzjoni bejn Malta u l-Italja f'dak li rigwarda l-immigrazzjoni illegali u mkien responsabbli għal min biex jieħu lil-min skont fejn jasalu skont id-distanza mill-mixtud tal-pajjiż li jkun. U mbagħad naturalment għaw il-persentaġġi kollha u l-grafika li turi r-riżultati, deduzzjoni ovvja forsi li daw l-elezzjonijiet reġgħu jikkonfermaw tajjeb joħazi id-dominazzjoni bipolari bi-partita li kellna f'Malta. Issa fil-fatt qed ngħid hawnhekk għal dawn l-aħħar 43 sena sa saru 44 daw. Ġifieri hemm 44 sena f'Malta minn nhar it-tielet partit. U s'issa l-indikazzjonijiet huma hekk issa x'ħadd inbidel di ma nafx jien, imma dawn l-elezzjonijiet urew illi dak il-pattern baqa jriġi, u anki l-pattern li kienem żewġ kandidati nisa fil-fema tiegħi validismi, nejn, jini votajt il-om it-nejn, parla bada għada maċi tal-edda minna, illi u koll għandek dina l-kwissjoni ta' gender, if that's what it is, if that's what it is.
Ta' xogħol inti qed toħloq mappa tal-istorja reċenti ta' pajjiżna.
Iva, kontemporanja. F'da' sens, daw tnejn li semmejt huma kontemporanji, fis-sens illi jirrigwardaw dawn l-aħħar snin, u l-gvern lokali propju, insomma sa fejn gvern lokali mill-1993 qudiem, u daw propju l-aħħar elezzjonijiet l-elezzjonijiet reċenti, it-tieni fil-każ ta' Malta huma t-tieni elezzjoni għall-Parlament Ewropew li sar. Pubblikazzjoni oħra reċenti ħafna illi fil-fema tiegħi jistħu ilha daqsxejn iktar stima milli s'issa qiena tagħha ma rajt l-ebda kumment dwar amkien hija. Tal-Malta Historical Society illi kommemorat is-60 sena minn mindu twaqfet jiġifieri 1950 sa 2010. Dan għajis editjat minn Joseph, Dr. Joseph F. Grima, jismu 60th Anniversary of the Malta Historical Society Commemoration u l-kapitlu tiegħi f'da jismu Maltese Survivors of Smyrna, li essenzjalment huwa fuq il-ġenoċidju tal-insara li sar fit-Turkija fil-1922 u fuq il-ħarba ta' dawk il-Maltin ta' Smyrna li rnexxilhom jaħarbu, inkluż għandi hawnhekk żewġ Maltin li jagħtu testimonjanza diretta tal-ġenoċidju raw il-Baħar Aħmar bid-demm ġieħi 1922 mittel fruħ għaklu f-ġurnata. U għandu wkoll kommentarju dwar l-immigrazzjoni Maltija fit-Turkija, speċjalment fi Smyrna. S-1922 u wara x'imbagħad daw in-nies msi kien għaddew minn martirju sija.
U għannis tal-Franz de Guara, mis-Soċjetà Filarmonika Nicolò Eżward tal-Mosta, tal-Juli Banda, Iva. Kif tkellimna fil-passat anke f'dawn sensi liet ta' programmi anke soċjetajiet filarmoniċi anke kusil lokali jagħmlu l-pubblikazzjonijiet tagħhom. Franz de Guara jitkellem appuntu dwar il-pubblikazzjonijiet tal-Panda tiegħu.
Aħna bħala soċjetà li fil-fatt hija l-ewwel soċjetà fil-Mosta fil-fatt din is-sena nċelebraw il-140 sena bħala servizz għall-Mostina ngħidulha. Dejjem tajna importanza l-pubblikazzjonijiet. Fil-fatt kemm jinili fil-Kumitat issa mill-1997, però fl-2006 barra li kont l-editur tal-annwal tas-soċjetà waqqafna kommissjoni għall-pubblikazzjonijiet. Fil-fatt nista' ngħidlek li regolarment kull sena nippubblikaw għandna ma 3 fuljetti nilbagħtu lill-membri b'xejn, anke bil-kull ġifieri dak ikun malhux impaġna l-wieħed. Ta' daqsej 5, imbagħad għandna però l-iktar biċċa xogħol tagħna hija l-annwal ta' kull sena li aħna noħorġu għalħabta ovvjament għall-Festa ta' Santa Marija li jkun ma' 300 paġna ta' daqsej 4. Però l-iktar importanti jiena li nagħti każ huwa l-kitba u l-informazzjoni. Fil-fatt, fil-ktieb jekk tista' tara mill-naħa tiegħek, għanna 75% ta' kitba informazzjoni ġifieri reklami kull ma jibqa 25% li ngħidlek il-vereda bil-kemm nifduh. Però jiena nħoss li l-iktar ħaġa importanti hija l-kitba u l-informazzjoni lill-membri tagħna. Aħna apparti ovvjament l-attivitajiet tas-soċjetà ta' matul dik is-sena, aħna nagħtu importanza wkoll anke lill-letteratura Maltija. Fil-fatt għandi diversi kittieba u kontributuri rinnovati fil-gżejjer Maltin, sa' nsemmilek nittib ta' Oliver Friġieri, Fanna f'Marwex Kembri, Joe Borch, Paul Borch, Philip Borch, li huma li jkompli jollu il-level tal-pubblikazzjoni tagħna. Minn mill-feedback li għandna hija pubblikazzjoni hija mistennija ħafna mid-dilettanti u kieku taf kemm hawn dilettanti u li ġemgħu dan it-tip ta' kotba. Veru.
Xtaqt insemmih dal-punt, għax hu aspett interessanti ħafna kemm hawn anki ħanajtek nies iffissati jekk tippermetti li f'dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet u hawn minn iġemma u x'nafin.
Ġemm u ħafna minnhom eluf għandhom, letteralment eluf, veru kulħadd imur jiġbor issa mbagħad biex niftaħ, però minn naħa tagħna li nagħtu dik it-tip ta' importanza lill-pubblikazzjoni, lill-kitba u anke lill-awtur Malti importanti dik. Fil-fatt jiena inħobb nieħu semmejtlek l-awturi rinomati, però mbagħad anke nagħtu ċans awturi għadhom żgħar, żgħażagħ li
Għata pjeta għata jkunu autoritaj billi intu għom iċċans li anka jikbu xaħġa da. U jikbu fuq diversi soġġetti jahna maġda għasek malu illi li ta' soċieta biss.
Iġifri għan jtek barra letteratura jkun hemm anki soġġetti oħrajn bħal storja u soġġetti bħal dan.
Fil-fatt anka par, anzi, natu importanti l-istorja. Jena nħobb il-qassam l-għanu għal tiegħi b'diversi kategoriji għandek dak il-messagġi li huma jkunu bil-forz dak għandsi nagħmilhom mill-inqas kemm jista' ma tkunx repetittiv, però mbagħad għandek il-tas-soċjetà għandek l-istorja tal-mosta. Fatt aħna normalment aħna nikbu fuq l-istorja tal-mosta, fil-fatt importanti jfittxuhom ħafna l-kotba dan tip ta' kotba, anke l-militenzja importanti ħafna li tirrakkonta ġieli nintervistaw nies antiki li jiftakru dak il-tip ta' affarijiet li iż-żgħażagħ illum ma jafuhomx ovvjament.
X'e azzjoni tikollok fis-sens li ħafna drabi aħna l-banet norbtuhom parrokjalizmu, storbju, ġen, pika. Kif tikkummenta dwar dan?
Sfortunatament veru għandna dik l-istigma li l-gażini tal-met huma għal ċertu tip ta'. Imma assolutament mhux il-kastana. Nessa ngħid minn naħat għandna l-mosta huwa għandna żewġ soċjetajiet, niftehmu ħafna, immorru għan xulxin, sa anke sifrinna flimkien fl-2001 morna Ġinevra, daqqina flimkien bħala banda waħda fil-kwartieri tal-United Nations fil-Ġinevra. Hija xi ħaġa li kienet breakthrough ukoll fil-gażini tal-banet, però aħna kien nħobbu li nikkonkorru Orret, nikkompetu ma xoxin bħal rivalità, però rivalità sana li tkompli tolli il-livelli ta' kull ħaġa li tkun qed tagħmel.
L-aħħar mistoqsija, qed tidħol anki ħafna id-drawwa li donnhom ċerti każini anki jaqbdu dawn l-annwali u jiġbru l-artikli u mat jippubblikawhom fi ktieb. Hemm xi ħsieb?
Fil-fatt anzi dak ġab dejnieh fl-2002 ħareġ l-ewwel wieħed, fil-fatt semmejna bħala mustensja. Ovvjament għalhekk ħadna mill-kelma militenzja minn hija mustensja u ġa ħriġna żewġ kotba, speċjalment dawk it-tip ta' artikli antiki li llum meta kwa bdew jisu fl-1988 xi ħaġa kienu bdew. U però wasal nessa għallejna ċertu livell li allura importanti li tiġburhom dal-affarijiet flimkien u tistaġib kemm hawn verament feedback veru interessanti ħafna dwarhom dawn.
Il-professur Joe Brincati sadrajni għaf din is-sensiela jitkellem dwar l-istorja tal-lingwa Maltija. Imma ovvjament il-professur Brincati huwa wkoll espert assolut fuq l-istorja tal-lingwi, biex ngħidlek. L-analiżi xjentifika ta' kif dawn isiru li huma. Diġà tkellimna sew fuq il-bidu tal-lingwa Maltija, l-iżvilupp biex ngħidlek minn dialett għal lingwa mirquma u sħiħa. U waqafna fil-Belt Valletta u l-Kavallieri.
Il-kavalleri għallhom influenza kbira ħafna fuq l-iżvilupp totali ta' Malta. L-ewwel ħaġa li għamlu peress illi ħadu iż-żona tal-port. Il-kapitali ma baqgħatx l-imlina fiċ-ċentru magħluqa fis-swar, imma saret il-port. Il-port għaliex għax l-iżgħat ħaġa importanti li kellhom il-kavalleri kienet il-frotta. Tinsix li l-flotta tal-kavalleri kienet il-ħajja tagħhom ukoll. U kienet l-iskop għalfejn il-kavalleri ġewwa. Il-kavalleri ġewwa proprju biex jiddefendu. Isha minn nejtaw ta' dak iż-żmien, l-interessi marittimi ta' Spanja, ta' Franza, tal-Italja, u tal-Istati Italjani. Allora meta ġewwa Malta l-kavalleri, jiena jgħidu hekk il-kavalleri il-fondatur tagħhom kien Franċiż. U fil-bidu net tas-seklu 12-13, meta kienu Ġerusalemm, kienu biċċa kbira minnhom Franċiżi. Allora l-lingwa tagħhom kienet Franċiża, però f'ċertu punt daw, speċjalment meta marru Rodi, ħassew illi l-lingwa Franċiża kif kienu jitkellmuha huma ma kienitx preċiża biżejjed u qalu l-istatuti tagħna għandhom ikunu preċiża, allura għaddew għall-użu uffiċjali tal-Latin. U mbagħad bdew ukoll jużaw ovvjament bejniethom kulħadd id-dialetti tagħhom, tinsix li kellhom tmien lingwi, aħna ngħidulhom lingwi, veru huma stess kien ngħidulhom lingwi, imma kien hemm ftit minn kollox biex ngħidlek, Franza kellha tliet lingwi pereżempju, għax kien hemm Provence, kien hemm Auvergne, kien hemm Franza. L-Spanja kellhom żewġ alberġi, ġifieri, mhux veru għax kellhom żewġ lingwi, ġifieri kienu Kastilja u Leon, il-Portugal magħhom, ġifieri, u Aragona, il-parti ta' Barcellona. L-Italjani kellhom waħda biss. Però meta ġew Malta, bej għax Malta żied viċin lejn l-Italja. Bej għax kuntatti ta' Ruma magħhom ovvjament ma' Ruma peress li huma ordni religjuż ma ninsawx mhux kumbattenti biss. Allora bdew ikollhom bżonn iżjed kuntatti ma' Ruma. Insomma, kienu għażlu hawnhekk bħala lingwa ta' bejniethom, Ovvjament il-Latin għal dak li huwa korrispondenza u affarijiet uffiċjali ħafna miktubin. Però mbagħad Albejni ta' kun jużaw li żjed il-lingwa Taljana. Fil-fatt illum il-ġurnata fl-arkivju li għandna biblioteka, almenu żewġ terzi tal-manuskritti huma bit-Taljan. Ir-raġuni anki għax it-tawet kavallieri kien kollha familja nobli, xi ħaġa kollha studjaw, imma ma studjawx ħafna għax kif qal wieħed minnhom kien tibgħa di, għalha niżjed bravi fl-użu tax-xabla milli tal-pinna. Allora daw immaġina, studjaw daqsxejn Latin, kulħadd jaf kull Latin kemm mod ieħor. F'dak iż-żmien fiċ-Ċinkweċento meta ġew il-kavallieri għaw, l-Italja bdiet tuża beda Pietro Bembo beda l-kodifikazzjoni tat-Toskan li bieħsar lingwa tat-Taljani kollha li jridu jiktbu. Allora, peress li kavallieri kienu għaw, u dan nafu anke għax għandna ħafna grammatiċi Taljani tat-Ċinkweċento hawnhekk, ħafna jiġifieri dak juri il-kavallieri kienu jħallu bil-fors il-kotba tagħhom lill-biblioteka. Dawna mbagħad bdew jużaw it-Taljan. U t-Taljan sabuh it-Toskan huwa liżiet fost id-dialetti kollha Rumanzi liżiet wieħed viċin tal-Latin klassiku. Mentri huwa sempliffikat. Allura ġiethom illi qed jistudjaw il-Latin pratikament, imma f'forma ħafna iżjed sempliċi biex tuża. Allora, bata u Malta, ovvjament, il-Maltin ukoll li daħlu fil-kultura tal-kavallieri bdew jużaw it-Taljan.
Kulli kważi kombinazzjoni qed ngħidu faċilità.
Kombinazzjoni.
Faċilità.
Kombinazzjoni, naturalment mhux imposta kif jekk tajtek, ħalli mhux imposta, għax fatt għaliex salva l-Malti, pereżempju, u ma qalbux għat-Taljan anke fil-mitkellem, mhux ma kienx importom. Il-kavallieri llum il-ġurnata għandek grammastru Spanjol, mbagħad għandek Portugiż, mbagħad għandek Taljan, mbagħad għandek Franċiż. Barandek Katalan, qatt ma identifikaw ruħhom ma' pajjiż, allora ma kienx interessom illi jimponu fuq il-poplu lingwa, ħallu il-poplu jitkellem kif irid. Però l-lingwa tal-kultura, ovvjament, tal-Italjan, il-Maltin stess li kien jitalmu il-Latin, bdew jitbu bil-Latin u bit-Taljan.
Lingwi differenti tal-kavallieri ma ħallewx xi tip ta' residju biex nużak il-Babli Ingliża fil-Malti.
Ma naħsibx għax ngħidu. L-etimologija, l-analizi etimologika tal-klim Malti, għanna xi ftit spanjolizmi, xi provenzalizmu, xi franċiżiżmu, ma ġeneralment jew daħlu żjed tard jew huma dawk li ngħidulhom termini internazzjonali.
Allora f'liema stat kien il-Malti?
Il-Malti kien lingwa mitkellma.
Kienet
dejjem lingwa mitkellma. L-uniku tentattiv li sar biex jinkiteb kien ta' Kaxxaro, xi 1470. Mbagħad għandna xi poeżija oħrajn l-ewwel hemm fis-Sejċento, però mbagħad li siet ħaġa li bdiet interessanti kienet il-bidu ta' dizzjonarji prattiċi. Fejn għandna il-famus Tezan, pereżempju, li miegħu għandu l-istruzzjonijiet tas-suldat. Hemmhekk nafu għax anke jsemmihom anke Kassar Pulliċino. Illi kien hawn kavallieri li kienu ħadu interess fil-Malti bħala lingwa. Għaliex, għax dak iż-żmien fl-Ewropa kollha kienu qegħdin jagħmlu dik li fert sejħilha The Discovery of Babel. Jiġifieri qabel kienu jistudjaw biss il-Latin. Mbagħad beda interess, anke fil-lingwi kollha. Allora ta' kienu ġewwaw kienu ħadu interess. Wieħed prattiku, allora pereżempju t-tagħlim għas-suldat jagħtik l-istruzzjonijiet ta' kif għandek tispara. U dawna mill-Olandiż inqalbu għall-Franċiż u mill-Franċiż inqalbu għall-Malti. U hemmhekk ġa naraw jiġifieri terminoloġija qawwija b'termini Rumanzi.
Unħalqu tal-programm John Sultana. John Sultana maħbub mal-kotba imma li flimkien ma siħbu għalfjo ilhom xi snin issa jipparteċipaw fil-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb bħala reġettiera. John Sultana.
Kelli karriera ta' kważi 40 sena fl-edukazzjoni minn teacher sa surmast għaddejt mir-ranks kollha u l-kotba. L-ewwel ħaġa, l-ewwel impatt qisu biex ngħidlek kienu l-għodda tiegħi biex tgħallem mhux veru l-kotba. Biex imbagħad l-kotba peress li kont f'edukazzjoni kienu strument illi inħeġġeġ it-tfal bihom. Biss il-ktieb huwa ħabib, ħabib kwiet u ħabib illi barra li jifraħlek moħħok jiena nħossu illi jirilassak ħafna.
Nixtieq tkellimni wkoll dwar l-esperjenza tiegħek issa ħamejtek x'nistan sejħlu fil-qasam tal-beħ tal-kotba imxejt passi ieħor interessanti.
Ifimni, saċ aħna m'aħniex publishers veru, I mean, biss dawn l-aħħar tliet erba' snin ħabib tiegħi għalfjom ikallem Grimo u jiena Flimkien, għedin neħdu sem fil-fira ta' ktib, kull sena, u namlu stol zaħin, naħseb u għawħet mill-iktar zaħar fil-fira. Lissa naħseb u għawħet mill-li l-aktar isu, ma naħċ l-aktar, ma għawħet mill-li jolqot ħafna lajnejn ta' n-nis, għalix. Għedan l-stol zaħedan, l-kantuniera zaħira, li jgħam il-Clio Books, li jgħam propieta ta' għal-fira bittijaj. U ma kodba antiki, comics, kodba militenzja, talb, antik, posters, antiki, gazzetti, antiki. U mistaħġ ba' n-nis, jikon naħna n-dubta jikonni xiktar minn 3 metru bi 3 metru, 4 metru bi 4 metru, kif jiffullaw n-nis biex jiġu jaraw dawn il-kodba, għafna drabi anki it-tfal, per eżempju, li jiġu mill-iskejjel, jiġu għal daw il-comics li kienu jħorġu, daw il-comics żgħar, jew ta' futbol, jew ta' gwerra, u rajt veru, l-gwerra mhux ċarja sabiħa, imma tara jinteressaw ruħhom u tadbiħħlhom daw il-comics bi ftit ċenteżmi. Tarhom hekk wiċċhom u anki jgħidu lit-teacher tagħhom jew il-ġenituri tagħhom ta' speċi biex ixxu tnejn tliet kodba minnhom.
X'ibqa' jiġbed imma n-nies ħanajtek għal dawn it-tip ta' kodba antiki taħseb in-nostalġija, forsi xi ħadd ikun iftakar fi ktieb li forsi kien juża l-iskola jew li forsi kellu id-dar u intilef x'ibqa' jżommu ħanajtek il-ħidem plus.
Naħseb jiena waħda mill-aktar affarijiet hija li inti terġa' speċjalment minn ikun kbir, jerġa' imur lura dawk iż-żminijiet, jerġa' jiċkien biex ngħidlek isir żgħir, isir tifel. U jiena stess, waqt li nkun qiegħed hemmhekk, ġieli anki waqt il-ħin tal-istrieħ tagħna, nibda naqra minnhom dawn il-kotba antiki, dawn il-kotba żgħar hekk, u sabiħ li tara ġenituri, tara s-sirijiet, biex ngħidlek minn daw il-comics iż-żgħar speċjalment, fejn jgħidu lit-tfal tagħhom, per eżempju, aqra ħta dak għaj dak għandu Ingliż tajjeb, u dak għandu fimt, allura jinkoraġġuhom li forsi t-tifel ikun jiddejja jaqra ktieb moħxon ta' jinnaf ta' 70-80 paġna, għalmenu da' qed jibda jaqra dawn il-comics, ħafna drabi ġenituri jerġgħu jiġu, biex jgħidlek ħammur id-dar, għax jien għandi s-set kollu tiegħu dak, imma baqa' li 23 u 72 per eżempju, u jerġa' jiġi bil-karta f'idejh biex jara dawn hekk qed baqalux minnhom jew le. Jien niftakarni ħafna mill-classics ukoll tagħna. Li konna żgħar, kienu forma ta' comics. Oliver Twist, Robin Hood, Robinson Crusoe, u l-lum daw saru xi ħaġa tal-antikwarjat biex ngħidlek.
Smajtu l-Iktieb, program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Iktieb. Il-programm tal-lum ħadu sehem Trevor Żara, il-professur Henry Frendo, Franz Degwara, professur Joe Brincat u John Sultana. Il-bilanċ tekniku kien ta' Kenneth Mitz. Intervisti kienu ta' Sergio Grech, u prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallia.